Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9.
Wala na kinahanglan nga magsulat pa ako sa inyo nanungod sang ginpadala nga bulig sa mga tumuloos sa Hudea. Nakahibalo ako nga luyag kamo magbulig. Kagindayaw ko kamo sa mga taga-Macedonia. Nagsiling ako nga ang mga utod sa Gresya handa na sa pagbulig halin pa sang isa ka tuig. Ang inyo kabalaka sa pagbulig nakapukaw sa kalabanan sa ila. Karon, ginapakadto ko dira sa inyo ini nga mga utod. Agod nga ang amon pagdayaw sa inyo na hanungod sining bagay, hindi mangin walay pulos. Kundi subong sang ginsiling ko, mangin handa kamo sang inyo bulig. Kay base kon ang mga taga-Macedonia magupod sa akon, kag masapuan nila kamo nga hindi handa, mahuyan kami. Hindi na naton paghambalon ang inyo kahuluyan, tungod sang amon dako nga pagsalig sa inyo.
Gani naghunahuna ako nga kinanglan pangabayon ini nga mga utod sa pag-una sa akon sa pagkadto dira sa inyo, kag ihanda nga daan ang mga amot nga inyo ginsaad. Dayon mahanda ina sa akong pag-abot. Kag ina magapakita nga naghatag kamo kay luyag kamo maghatag. Kag indi kay napilitan lang kamo. Dumduman ninyo ini. Ang tawo nga nagasabog sing dutay, magapatubas sing dutay. Ang nagasabog sing madamo, magapatubas sing madamo. Gani ang tagsa-tagsa, maghatag suno sa iya na patod nga ihatag. Indi nga may kangilin o kung tungod kay katungdanan niya. Kay ang Diyos nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. Kag ang Diyos sarang makahatag sing labaw pa sa inyo mga kinhanglanon, agod nga indi kamo mawad-an. Kag mayara nga inoghatag para sa tagsa kamaayo nga buhat. Subong sang ginasiling sa kasulatan, nagahatag siya sing maalwan sa mga imol. Ang iya kaalwan nagapadayon sa walay katubtuban.
Kag ang Diyos nga nagahatag sing binhi sa manugsabog kag pagkaon para kaunon, magahatag man sa inyo sang tanan nga binhi nga inyo kinahanglanon kag magapatubo sini. Agod magpatubas ini sing bugana gikan sa inyo kaalwan. Magapamanggad siya sa inyo sa gihapon. Agod magmaalwan kamo sa tanan nga tiun. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo mga bulig nga ginapadala paagi sa amon. Kay ining inyo pag-alagad, hindi lamang nakabulig sang kinanglanon sang mga tumuloo, kundi nangin kabangdanan man sang madamo nga pagpasalamat sa Dios. Kag tungod sang pagpamatuod nga ginapakita sining inyo pag-alagad, madamo ang magahimaya sa Dios tungod sang inyo pagkamainunungon sa maayong balita ni Kristo nga inyo ginatuuhan kag tungod sang inyo kaalwan sa pagpaambit sa ila kag sa iban man. Gani magapangamuyo sila para sa inyo nga may dako nga pagigugma tungod sang tumalagsahon nga grasya nga ginpakita sang Dios sa inyo. Magpasalamat kita sa Dios tungod sang iadulot nga indi masaysay.